Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Goddag og velkommen igen her til dette afsnit af Lægens Ord. Det er den 18. maj i dag, og det er jo en særlig dag, fordi at det er jo i dag den her famøse fase 2 i Danmarks genåbning, den finder sted, og det betyder, at vi har mange flere virksomheder og restauranter blandt andet, der begynder at åbne op nu. Og det er, ja, det er dejligt, det er rart, men det er godt nok også en mærkelig tid, fordi hvordan adskiller den tid og den verden, vi bevæger os ud i, egentlig fra den verden, vi forlod for nogle måneder siden. Det synes jeg har været virkelig en voldsom periode. Jeg har oplevet den både indenfra og udefra, i form af både det her mærkelige dobbelte perspektiv, hvor jeg jo både er fagperson og bare almindelig menneske, men hvor man kan skifte perspektiverne i forhold til at se det som en sygdomsepidemi, og der er lægen i mig jo nysgerrig og interesseret i, jamen det er da en virkelig spændende periode i forhold til at se, hvordan reagerer mennesker i kriser, hvordan klarer vi med vores respektive kulturer de forskellige udfordringer, hvor gode er vi til at ændre adfærd, og hvordan kommunikerer vi om det. Det synes jeg har været sådan den fagligt interessante del af alt det, der er foregået. Så er der selvfølgelig mennesket i mig, der bare har tænkt, jamen, okay, du lever af at holde foredrag. Foredrag er ligesom lukket land, pt. Men hvad gør du så? Og heldigvis, der har jeg jo haft en masse gode idéer, og også set et behov for, at de budskaber, jeg har, også kommer til gavn igennem for eksempel webinar og den slags ting. Så jeg er egentlig ikke så bekymret nu, som jeg var for et par måneder siden, da alt det her det begyndte. Og en stor del af den følelsesregulering, om man vil, der har fundet sted for mit vedkommende, det har jo bestået i de her podcasts, hvor at jeg har nu efterhånden talt med en knap 30 mennesker, tror jeg, vi er oppe på, som jeg synes har været virkelig interessant at tale med, og håber også, at I, der har fulgt med i den her serie, har kunne fornemme, at det nogle gange mere har, der er mange af de samme spørgsmål, jeg stiller, men det er måske fordi, at jeg savner svar, og fordi at jeg tænker, at hvis man stiller det samme spørgsmål til flere mennesker og får forskellige svar, så bliver man jo bare klogere på den virkelighed, vi kigger ud i. En af de mennesker, som jeg har været meget spændt på at høre et perspektiv eller et bud på, hvordan verden ser ud lige nu, det er Rane Willerslev, som jeg har med i dag. Han er jo både antropolog og professor og direktør for Nationalmuseet, så han har jo virkelig en enorm indsigt, og har skrevet selvfølgelig også en masse bøger og sådan nogle ting, men han har haft kæmpe indsigt i både det historiske perspektiv, altså hvordan så verden ud for bare 100.000 år siden, ikke? Hvordan var stenaldermennesket, hvordan opførte de sig i forhold til den måde, vi opfører os på, og hvordan så samfundet ud, hvad kan vi lære af de her ting, og så igennem det perspektiv, han anlægger som direktør for Nationalmuseet, der jo nærmest er vores allesammens fælles historiske samlingspunkt, som jeg også synes er rigtig interessant. Så den her samtale, synes jeg faktisk er blevet mega god, og den glæder mig til at selvfølgelig at høre, hvad I synes om, og del endelig jeres. Jeg lægger jo de her podcast-introer op på både LinkedIn og Facebook, men del endelig, hvad jeres syn på det her er. Altså skriv, hvad I synes, er der nogle spørgsmål, I har, osv., 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 fordi det er jo det, der gør de her podcast mere levende, det er, at I kommer til ord også. Og ja, nu blev det da godt nok en af de lange introer, beklager. Men lad os da endelig komme til det. Glæder mig til at høre, hvad I synes. Lad jer tilbage og nyde den her times samtale med Rane Willerslev fra Nationalmuseet, direktør, antropolog og professor. Og velkommen til dagens gæst her i Lægens Ord. Det er museumsdirektør Rane Villerslev. Men velkommen til dig.
Ja, mange tak.
Og ja, altså nu grund til at lige siger men, det er jo fordi, du er jo så meget andet end museumsdirektør. Men det er jo den seneste titel, du lidt bestrider. Der er jo mange andre ting, man kan kalde dig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra professorens, for du er også professor, professorens egen mund. Hvem er du egentlig, hvis du selv skal sætte ord på det?
Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, det er jo ekstremt svært at beskrive sig selv. Altså, det er jo lettere for andre til at gøre det, kan man sige. Men altså, jeg er egentlig vildt glad for at have den der ret sammensatte identitet. Altså, der er vel en eller anden rød tråd igennem det hele, tænker jeg, men altså, du ved, jeg har det, altså, ja, altså, det, noget af mit liv har jeg brugt på at være eventyrer, og noget af mit liv har jeg brugt på at være ja, antropolog og akademiker, og nu bruger jeg noget af mit liv på at være manager, hvad jeg vil sige, ikke, som det at være museumsdirektør i høj grad er, altså. Altså det er jeg egentlig ret glad for, fordi jeg synes, at ja, altså, livet består sgu af mange forskellige ting, altså, og hvis man kan bruge flere forskellige facetter af sig selv, så er det jo, så er det sgu egentlig en gave, synes jeg. Så bliver man i hvert fald ikke så restløs, og jeg har en tendens til at være restløs, så det er meget godt.
Og ja, det, for ellers er man jo ikke eventyr, hvis ikke man har det der rastløse gen i sig. Men er det så jagten på oplevelser, eller er det angsten for status quo, ja, det, der driver dig?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror måske, det de to ting er forbundne, ikke? Men altså, det har i hvert fald været meget, synes jeg, igennem meget stor del af mit liv, har det været meget jagten på oplevelser, ikke? Altså, det må jeg sige, og det ligger jo i eventyret. Altså, det er jo det der med at kaste sig ud i noget, hvor man faktisk ikke ved, om man kan bunde, kan man sige, ud på dybt vand, hvor man ikke ved, om man kan bunde. Og det bærer jo, altså det kan man sige, både det at tage ud til Sibirien, hvor, altså, jeg kan huske det i begyndelsen på de der kano-ekspeditioner, hvor Eske, min bror og jeg, blev kastet ud sammen med nogen, der havde vi jo kort i målestokken til 1 million, ikke? Altså det er sådan, det var før Google Earth, det hele verden ligesom er kortlagt i, og vi vidste ikke, hvad der ville komme, men det er jo egentlig det samme, når man tager sådan en stilling som direktør for Nationalmuseet. Man ved sgu ikke, om man ligesom kan løfte den opgave, og man ved ikke, om man, altså på det tidspunkt var, kan man sige, museets økonomi ekstremt dårlig, og det skulle finde en ny rolle i samfundet og sådan noget, ikke? Man ved jo ikke, om, om man magter den opgave, men en del af det eventyrlige ligger i at kaste ud i de der ting der, ikke? Hvor man ikke ved, om man kan bunde. Og det har præget, det synes jeg har præget mig meget, altså, ja.
Og skal de ting, du så kaster dig ud i, skal det have noget, der sådan, er der noget, der kendetegner, altså nu det sibiriske folk, hvorfor lige Sibirien, kunne man sige, ikke? Og hvorfor lige Nationalmuseet? Hvad er der af, altså.
Men det tror jeg, det er jo det der med, altså det er, at det skal ligesom have, det skal, altså det er jo ikke penge, jeg er gået efter, altså det er ikke fordi, at lønnen på, som direktør for Nationalmuseet er så umådeligt dårlig, men sammenlignet med andre områder i staten, hvor du har ansvar for 730 medarbejdere, der er lønnen i den lavere kategori, ikke sammenlignet med. Så man kan jo sige, det er jo ikke lønnen, der har drevet værket. Altså, det er jo det der med, kan man sige, sådan, at du tjener et højere formål, om det så er videnskab. Der kan man sige, der er forskningen jo også, altså, at du kan studere nogle nye folk, som man ikke kender særlig meget til, og få en viden, som menneskeheden kan bruge til noget, ikke? Og Nationalmuseet, synes jeg jo, er en meget, meget vigtig institution i det danske samfund, og jeg synes, det er et kæmpe privilegie at få lov at være med til at forme det. Ja. Altså, og så det er sådan nogle ting der har drevet værket, ikke? Altså, det er jo sådan, jeg ved ikke, om man kalder det higher purpose, eller hvordan man gør det. Altså, men for mig, der er det der med, at noget er vigtigt på en eller anden måde, for i sådan en større sammenhæng, det appellerer meget.
Ja, så det skal betyde noget, både altså, i forhold til det aftryk, der bliver sat på verden, men selvfølgelig også så på det aftryk, som du kan være med til at skabe, og i den proces selvfølgelig selv udvikle dig og få indfriet noget af din eventyrløs. Det er sådan, jeg hører.
Præcis.
Den røde tråd.
Lige præcis. Det er det. Det er nok. Det er sgu nok meget godt set, altså. Ja, ja. Det må man sige, ikke? Altså.
Og hvad så nu, Rane, eventyr, som så er direktør i et museum midt i en coronatid, det må da være et eventyr af det helt store.
Ja, altså det må man skulle sige.
Mens at der også, vi skal også lige have en radio, der bliver lanceret midt i
at også det er en meget udskældt radio.
Er det eventyr nok?
Ja, altså det må man skulle sige. Altså det er jo, altså det der med corona var der sgu ikke nogen der havde set komme, altså og altså grundlæggende set er det jo sådan er det jo i udgangspunktet ret deprimerende, fordi vi, altså museet taber millioner, altså vi havde endelig fået en god økonomi og masser af besøgende, og altså du ved, det havde vi brugt nogle år på at kæmpe for, ikke? Og så bliver man lige skudt ned der til højre med corona, ligesom resten af samfundet. Men altså, når man så får tid til at sunde sig lidt efter det første slag, så giver det jo også nogle muligheder, ikke? Og hvor er faktisk det der med radioen, og altså radioen, det der Radio Loud, er jo bare en lille flække. Altså vi har jo en ubetydelig rolle i den radiokanal, eller ikke ubetydelig, men en meget lille rolle. Altså vi skal jo dække omkring 1% af sendefladen. Men den er jo en del af en større strategi, som er ret interessant, jo, som er at opbygge et mediehus, ikke? Altså hvor at, man kan sige, Loud, det tilbyder jo bare en platform, en ud af mange platforme, som jeg prøver at aktivere, ikke? Men det er jo i erkendelsen af, at sådan et museum som Nationalmuseet producerer jo enorme mængder af viden. Altså fordi vi har mange forskere ansat, vi har også rigtig mange dygtige formidlere osv., der bliver produceret enorm mængde viden. Men i virkeligheden så er det en meget lille procent, der kommer ud af den viden til offentligheden, altså i form af udstillinger, ikke? Som jo er det der klassiske medie for et museum, ikke? Og det er jo fordi, det er jo ikke fordi, der er noget galt med udstillinger, de er super vigtige, og de vil altid være Nationalmuseet sådan, hvad kan man sige, ryggrad eller hjørnesten i formidling, men der er også en erkendelse af, at vi har sgu brug for et mere agilt medie, hvor at vi kan komme ud altså hurtigere og billigere med viden, og så også nå, kan man sige, andre målgrupper, end dem, der traditionelt går på museum, ikke? Og det var egentlig det, der gjorde, at vi begyndte at tale allerede for 2,5 år siden om, at vi måtte lave simpelthen sådan et mediehus, og så kan man sige, så radiokanalen Loud kontaktede os jo i 11. time, var jeg ved at sige. Altså det var jo nærmest en uge før deadline og spurgte, om vi ville være interesseret i at være med, og altså det var jo ikke, vi tænkte jo ikke over alle de problemer, der ville komme, kan man sige, i kølvandet på det, men vi tænkte jo bare, jamen det er jo en del af den strategi, vi gerne vil, ikke? Altså, så hvorfor ikke? Og så kastede vi os ud i det også. Ja.
Rane, det her med at komme ud til befolkningen og ud til borgerne, og det der med, det er jo lidt Mohammed og bjerget, ikke? Og hvis ikke man kan få folk ind, så må man komme ud til dem. Jeg talte med Vincent Hendricks her for nogle afsnit siden, og han stillede et rigtig godt spørgsmål, som jeg faktisk synes passer rigtig godt her. Det han stillede spørgsmål, det er det omdrejningspunkt i hans nye bog, der handler om hans søn, der spørger ham, hvad laver du, far, og hvorfor er det vigtigt?
Yeah.
Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at stille dig de to spørgsmål, men mere ud fra, hvad laver Nationalmuseet, og hvorfor er det egentlig vigtigt for borgerne og for samfundet i dag?
Jamen altså, man kan jo sige, at historie er jo, at det er et super godt spørgsmål, og det er jo også et spørgsmål, der egentlig er ret svært at svare på, men jeg skal prøve at gøre det alligevel. Altså, man kan jo sige, hvorfor er historie vigtig? Jamen, på den ene side, så kan man sige, så ligger det lige til højre benet og sige, jo, men altså uden historie forstår vi ikke, hvorfor vi er blevet dem, vi er, og hvordan vores samfund er blevet skabt, osv. Det er jo klart nok, det er jo rigtigt nok. Selvfølgelig ligger der noget der, men jeg synes også, at der er en anden dimension, som måske er mindre i talesat, ikke? Altså, og det er jo, at historien kan jo bruges som en optik for at forestille os nye verdener, altså nye måder at leve på, simpelthen. Ikke?
Mm.
Altså, og bare for at komme med et eksempel, altså hvis du tager sådan noget som stenalderen, ikke? Det er jo sådan noget, som hvis du går ind på et klassisk museum, også sådan, som det er på Nationalmuseet i dag, folk går ind i stenalderafdelingen, som jo udgør 80% af vores tid her på jorden som mennesker i øvrigt, så ser de nogle flintesten, og der er nogle beskrivelser af, at folk, der jagede og sådan noget. Og så tænker man, okay, det fandt mig lang tid siden, og de levede sgu godt nok primitivt. Jeg går videre, ikke? Men stenalderen er jo et super, altså, og det er alle tidspunkter i vores historie, men altså bare for at bruge stenalderen som eksempel, det var det tidspunkt i menneskets historie, hvor der var mindst ulighed.
Mm.
Altså der var stort set ingen ulighed i de stenaldersamfund. Altså hverken mellem rig og fattig, men heller ikke mellem mand og kvinde. Og det ved vi fra studiet af moderne jæger samlere, som man kalder dem jo, altså som jeg jo også har studeret i Sibirien, men du finder dem i Kalahari, og du finder dem i Amazonas og så videre, det er jo, at selvom der er en køns, eller en deling, arbejdsdeling mellem kønnene, så det at have evner inden for det andet kønsområde betragtes som en kæmpe fordel. Mm. Altså som mænd, der kan sy, er top dollar, kvinder, der kan skyde bjørne, er top dollar, ikke? Mm. Så det er et ekstremt lige samfund, der på mange måder i deres, hvad kan man sige, i deres køns idealer minder om det, rigtig mange af os gerne vil opnå i det her samfund. Mm. Udover det, så har du en deleøkonomi, hvor du deler alting. Altså det er blandt andet derfor, det er lige, fordi hvis du har mere, end du umiddelbart kan konsumere selv, altså hvis du har mere kød, end du selv kan tygge mellem dine tænder, så har andre retten til at afkræve det af dig. Ikke? Så mm. det er derfor, når du kommer hjem med en el på en slæde, så står hele landsbyen bare og siger giv. Så du får, altså du har en deleøkonomi, og så har du faktisk, altså, hvad kan man sige, nogle af de mest agile ledelsesformer, verden nogensinde har set, altså ledere af sådan nogle anarkistiske størrelser, der opstår, altså folk slutter sig op omkring en leder i det, der er brug for det, mm. men lederen har ikke magt til at stå og sige, du skal gøre det, du skal gøre det, men må være den, der er mest generøs af alle, altså deler alt, både sin ejendom, og, altså hvad han måtte eje, det er ikke meget, men altså og kød, men også viden osv. Og, mm. og på mange måder, så kan man sige, det gik op for mig, fordi jeg var sammen med en, der hedder Mads Timmer, som er sådan en super interessant, hvad kan man sige, iværksætter, kalder man vel sådan en, som, du ved, taler om fremtidens ledelse i den digitale tidsalder, ikke? Og ja. Alt det, han beskrev, det var jo det, de her jæger samlere er mestre i. Altså, vi har jæger samlere, vi har stenalder mad, vi har stenalder hjerner, det ved vi, hvad har vi hørt om, men der er sgu også stenalder ledelse, og det er på mange måder en optik for den måde, som vores samfund og ledelse begynder at udvikle sig på, ikke? Fordi ja. Store tyske bilfirmaer begynder at omstille sig selv til sådan nogle egalitære brudstrukturer, der minder til forveksling om det, man, hvordan man er organiseret i jeres samlersamfund. Ikke? Mm. Så bare for at sige, altså, at stenalderen er ikke bare den der fjerne fortid, som sluttede for 10.000 år siden, vel? Det er altså også en optik, vi kan forestille os nye måder at organisere os på, ikke? Arbejde på nye værdier. Altså, så det er også en optik for vores fremtid, ikke? Og derfor er historie vigtig.
Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på det her med, at uanset om du i virkeligheden skruer tiden frem eller tilbage, så er det den røde tråd, det er jo mennesker, der agerer i forskellige kontekster. Eller i forskellige kontekster, og forskellige altså relationer, de rum, vi skaber, de rammer, ja. Vi arbejder under, de ritualer, ja. Vi har, ja. At det er faktisk dem, der sørger ja. For at holde samfundet kørende. Men hvad er det så, der i princippet så kan sige sig, hvad er gået galt fra stenalder?
Ja.
Er det fordi, ja. Og det er bare lige en hypotese der, er det fordi, ja. Vi egentlig ikke har ja. Noget at kæmpe for sammen længere? Man kan vælge hver vores kampe, hver især på bekostning af hinanden?
Nej, altså jeg tror egentlig, at altså at forklaringen egentlig, hvis man skal se, hvad der er gået galt, er egentlig ret klar. Altså det er, at du får privat ejendomsret.
Ja.
Altså det er ikke fordi, at jeg er kommunist eller sådan noget, men man kan se, altså det er den største revolution i menneskets historie, meget større end industrirevolutionen, meget større end den højteknologiske revolution, digital revolution, som vi står midt i nu, det er jo overgangen til at bo.
Mm.
Altså i løbet af en generation eller to, så er hele kosmologien skiftet ud. Mm. Du ved, du har et kæmpe hierarki mellem mand og kvinde. Du har hierarki mellem rig og fattig. Og den hierarkiske, den hierarkiske, kan man sige, trend, som du ser med overgangen til agerbruget, ikke? Den fortsætter jo helt op til vores tid. Og i virkeligheden, så altså den teknologiske revolution, vi står i nu, som jo gør, at vi kan aktivere en række af de her stenalderorganisationsformer igen og så videre, og nomadisk tilværelse og videre, er jo på mange måder helt unik historisk, fordi at den i princippet tillader menneskeheden at frigøre sig selv på en måde, som vi ikke har set siden stenalderen.
Mm.
Fordi vi har, altså hvis du tænker over det, altså i det du får af at bruge, og det begynder, altså og det kommer til at fylde, så får du et sejl i hånden for at være sådan direkte, altså og så kan du stå og hakke i jorden, ikke? Dag ud og dag ind, og i virkeligheden så, altså coronakrisen apropos,
ja.
Du får rigtig mange af de sygdomme, altså som vi kender jo kopper og mæsling og alt det der, de bliver jo overført til os igennem tamdyrene, ikke? Vi står jo i lort til knæene for at sige lige ud, og der går jo flere generationer, hvor vi dør som fluer i det her. Inden vi bliver immune over det. og, i forhold til de her sygdomme, og det er jo dem, vi tager med os i det, vi så begynder at kolonisere verden. Altså efter middelalderen i renæssancen, ikke? Hvor vi sejler ud, Columbus og alle de andre sejler ud, og vi erobrer verden. Altså, man mener jo, at altså 80-90% af den indfødte befolkning i Amerika døde af de, altså, af de sygdomme, de er blevet introduceret for, ikke? Fordi de ikke var immune. Altså det, vi faktisk ser med corona nu, er jo det, der udmønter sig, kan man sige, altså med overgangen til agerbrug, ikke? Og husdyrhold. Og det har jo fatale, altså det gør jo, at vi erobrer verden. Det er jo fordi, at vi primært, fordi vi spreder alle de sygdomme, som slår alle de andre ihjel, ikke? Ja, så der er en klar parallel, kan man sige, ikke? Altså,
jo. Og det synes jeg i hvert fald understreger ret godt, det du siger der med, at historien er vigtig, fordi vi kan lære en masse af historien. Men hvad er så en stor udfordring? Hvorfor er det så, at folk ikke strømmer ind til museerne i dag? Hvad er det? Er det fordi, og der vil jeg godt lige selvfølgelig høre lidt om dine tanker om, at vi er blevet sådan nogle historieløse mennesker, der zapper et væk, og ikke engang behøver at zappe væk, fordi næste Netflix-episode starter af sig selv. Hvad er udfordringen?
Jamen ja, nej, tror jeg. Altså man kan jo sige, altså så er det vigtigt at gøre sig klart, at der faktisk er flere, der går på museum nu, end nogensinde før. Mm-hmm. Og det er ikke kun i Danmark, men også i hele Europa. Mm. Så der er faktisk, altså hvis man skal være sådan håbefuld, så kan man sige, så er der jo en trend, som jeg synes er meget karakteristisk for vores tid, altså, og som var anderledes, hvis du bare går tilbage i 90'erne. Hmm. Altså, hvor at der er, altså folk virkelig har en stor hunger efter viden, ikke? Men det, man skal gøre sig klart, det er jo, at den viden skal jo serveres og aktiveres på en anden måde, end man måske traditionelt har gjort inden for store dele af dansk museumsverden. Altså, og så udfordringen ligger ikke så meget i, at folk ikke er interesseret i historie. Udfordringen ligger i at gøre historien relevant. Altså det, vi taler om. Altså for eksempel, når vi bruger stenalderen som en optik til at tale om nogle af de udviklingstrends, der er, ikke, i ledelse osv. Mm. Det er den evne, som man kan sige er ekstrem. Altså den er meget vigtig, fordi vi ved, at den største barriere for, om folk går på museum, det er simpelthen altså relevansen, kan jeg bruge det her til noget?
Ja.
Altså, siger det mig noget i mit liv, ikke? Og der kan man sige, der er der jo en tendens, eller er der inden for alle videnskabeligheder, altså, at du ved, at man bliver ligesom opdraget, også inden for mit eget fag, antropologi, at man ligesom bliver opdraget ind i en bestemt måde at tænke sit fag på, og du ved, med meget klare grænser for, hvad der er tilladt at gøre med det, og bruge det til, og så videre, ikke? Så i virkeligheden, så det, der kræves mere end alt noget andet, det er, at man ligesom slipper det der meget, jeg vil ikke sige det faglige greb, fordi det er jo også et fagligt greb, det vi står og taler om her, men man udvider det, altså man begynder at være mere legende, altså man tør at omsætte sin faglige viden ind i nogle nye sammenhæng, ind i nogle, på nogle nye måder, på nogle mere legende måder, ikke? Det tror jeg, det er det, der er afgørende for, om man kan bonge ud, fordi befolkningens interesse er der, men det er jo også meget, det faktisk Netflix og HBO gør, og det er på den måde, synes jeg faktisk, man kan lære rigtig meget af de der tv-serier, fordi mange af dem, altså fantasy-serier, for eksempel som Game of Thrones, for eksempel, ikke? Altså den er jo inspireret af, hvad kan man sige, af noget konkret Englands historie, altså The War of the Roses, tror jeg, det hedder, det var sådan et stort, kan man sige, magtdrama, ikke? Hvor familier kæmpede om magten osv. Og det fantasy gør, bare for at bruge det som eksempel, det er jo, at det mange gange tager ud, altså det tager inspiration i historiske facts, men så tænker det nye verdener. Mm. Altså så skaber det en ny verden, ikke? Mm. Og det er jo egentlig det, vi gør, når vi taler om stenalderen, og hvad vi kan bruge stenalderen til i vores liv her nu, ikke? Altså siger, jamen der er en samme, altså man kan drage paralleller mellem den måde at organisere sig på, og den måde store tyske bilindustrier begynder at organisere sig på, og nogle historikere og arkeologer vil sige, hvad er det for noget sludder? Det kan man overhovedet ikke. Ikke? Altså, så det kræver jo, altså man kan sige, det kræver et mod til egentlig at springe de der meget klassiske rammer og bruge, kan man sige, kulturhistorisk viden til, ikke?
Ja, og det er også det, der ofte udgør den store forskel i forhold til at have teori for sig og forskning for sig, og så praksis, altså det her anvendelsen.
Ja.
Det er vel også en af de helt store udfordring. Jeg kunne forestille dig, at der er jo mange forskere, som du sagde før, I har ansat, som aldrig nogensinde har trådt udenfor museerne, fordi det måske kræves, der kræves den der fordybelse og at gå ind i et stof, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, der kræves for at få det ud over rampen. Er det så der, at den her bog, som du blandt andet skrev for noget tid siden, der hedder Tænk Vildt, så vidt jeg husker, er det noget af det her vildskab, du efterlyser, eller hvordan skal det forstås?
Ja, altså man kan jo sige, altså jeg tror mere, altså det er jo ikke fordi, at forskere sådan per definition, altså det er meget vigtigt, altså de er ikke sådan kedelige mennesker eller noget, men jeg tror, altså tværtimod, så er de jo mange gange faktisk ret spralske mennesker, fordi de egentlig spraller med deres tanker. Men jeg tror, at det, der ligger i det, er jo, at de, man kan sige, at verden ændrer sig hele tiden, og det krav, der nu er for et museum, er et andet, end det var tidligere. Ikke? Altså, at hvis du vil have folk ind, så bliver du simpelthen nødt til hele tiden at omsætte den her faglige viden, du har, på nye måder, på lejende måder, og det er jo egentlig det, jeg prøvede at italesætte i den der Tænk Vildt, ikke? Det er jo ikke, at man ligesom skal gå på kompromis med sin fordybelse eller faglighed, men man skal kunne omsætte den ind i nye domæner hele tiden, ikke? Og det er jo det nye arbejdsmarked også efterspørger, altså man kan jo sige, vi fremtidsforskerne spår jo af mine børn, og måske også dine, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men altså, de vil jo komme til at skifte, altså lave radikale karriereskift gennemsnitligt 3 gange i deres liv. Altså den her, du ved, forbindelse mellem, at du bliver uddannet som noget, og så får du job inden for det der område, du er uddannet for, og så, hvis du virkelig er spredt, så skifter du job 1 gang, og så til sidst, der ender du med et guldur, ikke? Og så går du på pension. Den er jo stendød. Altså det er en helt anden jobmarked, vores børn kommer ind i. Og det betyder jo ikke, at de ikke skal fordybe sig, eller have en faglighed, eller noget. Det betyder bare, at de skal kunne lege med den faglighed. De skal kunne omsætte den altså ind i nye sammenhænge hele tiden. Altså, ikke? Og det krav har jo også, altså det er jo fordi samfundet udvikler sig og bliver anderledes, det er altså også kommet til museumsverdenen. Ikke? Altså, at hvis du i hvert fald vil have de nye generationer ind, så skal du simpelthen være mere legende med den måde, du gør det på, end man måske traditionelt har været. Ikke? Men det er jo, og nogle kritikere vil sige, men det er at gå på kompromis med fagligheden. Men det er jo, jeg vil sige, nej, det er det ikke. Men altså, der er jo en konservatisme også inden for videnskabsverdenen, kan man sige, unægteligt. Altså, hvor at hvis det ikke er noget, der ligner det, vi kender, jamen så bliver man straks skeptisk og kritisk, ikke? Altså, ja. Og det vil man også møde i sådan noget som det her. Men omstillingen er nødvendig,
ja.
Altså fordi, altså ellers så får du en meget klassisk museumspublikum kun, og det kan du hverken legitimere, altså fordi hvis du er et nationalmuseum for eksempel, så skal du fandme, altså hvordan kan du være hele Danmarks museum og en søjle i danskernes dannelses, altså for danskernes dannelse, hvis du kun få 20% ind af den mest veluddannede del af befolkningen. Ikke? Så det kræver fandme, at du eksperimenterer, og det kræver, at du tør lege, og du tør afprøve nye grænser. Ikke? Ja.
Rane, det her med, at man som et samfund har en fælles identitet, eller et fælles narrativ, altså en fælles historie, som man kan se sig selv i, se hinanden i.
Ja.
Hvor vigtigt er det egentlig for et samfund, ser du? Altså...
Ja, men det er jo helt afgørende. Altså i virkeligheden, det sindssyge er jo, at det eneste, der binder et samfund sammen, altså er den størrelse, vi taler om, når vi taler nationalstater i hvert fald, det er jo... De fælles fortællinger. Altså det er det, man... der var en meget berømt antropologbog i, jeg tror tilbage i 80'erne, der hed Imagine Communities, og den slår lige præcis på det. Altså meget banale, men meget vigtige erkendelse, det er jo, Danmark er jo en fiktion i den forstand, at det er fortællinger, der binder os sammen. Ikke?
Ja.
Og hvis der ikke er de fortællinger, og hvis de ikke trænger ind hos den enkelte, jamen så får du et meget skrøbeligt samfund, kan man sige. Ikke? Dermed ikke sagt, at det er jo ikke sagt, at den fiktion bunder i ingenting. Den bunder i historiske begivenheder, altså andelsbevægelse og arbejderbevægelse og alt muligt andet. Men Men altså, har du ikke de fortællinger, og deler du dem ikke, jamen så har du et meget skrøbeligt samfund, kan man sige. Ikke?
Jo, altså, og de fortællinger, hvor meget det skal komme indenfra som en bevidst styret proces, og hvor meget af det bliver som en form for reaktion på ydre omstændigheder. For eksempel har jeg talt med nogen, der sammenligner den her coronakrise med 2. verdenskrig, altså besættelsen, der blev en samlende fælles fortælling for et samfund, som definerede sig selv på bagkanten af det.
Ja.
Hvordan ser du den her fortælling, vi oplever i disse måneder, år, eller den her tid?
Ja, ej, det er jo meget spændende at følge med i, fordi grundlæggende set er der ikke nogen af os, der ved, hvordan det ender. Men når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl om, altså indtil videre i hvert fald, så tror jeg, at der ikke er nogen tvivl om, at denne her krise har i virkeligheden styrket Danmark og forestillingen om det danske samfund, altså ud over Dannebrog og sådan noget, altså på en helt fundamental måde. Og det er jo fordi, at det her meget velregulerede samfund, som vi lever i, som er bygget op af arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle, og vi har også en monarki, magværdig nok, ikke? Altså midt i det hele og alt det her. Altså det og et politisk system, hvor folk ellers kæmper mod hinanden med meninger, men hvor at de i krisetider går ind og ligesom tager en konsensusledelse, det har jo vist sig ekstremt, hvad kan man sige, stærkt, altså og brugbart i den her krise. Ikke? Altså, jeg mener, det altså hele vores samfundsmodel, som jo ellers ligger, kan man sige sådan latent og ikke er noget, vi tænker over og mange måske i virkeligheden nærmest ikke engang ved, hvad består af, bliver lige pludselig synlig, altså i den her krise, og kommer up front og viser dets værd. Altså, og det må man jo, det må man sgu erkende, altså at indtil videre i hvert fald har Danmark jo formået at stå imod denne her krise meget, meget væsentligt bedre end tilsyneladende mange af de andre lande, ikke, der er blevet ramt. Altså, nu skal man ikke. Altså, der er sikkert også andre, der har gjort det godt.
Ved jo ingenting.
Men man kan jo sige, altså effekten af, at du har den tillid mellem stat og borger, som jo grundlæggende set er det, hele systemet bygger på, altså hvilket er jo en meget, meget skrøbelig størrelse. Hvad fanden er det, ikke? Altså, det kan vi måske tale om bagefter, men den har jo vist at virke. Altså, statsministeren går ud, dronningen går ud og siger, prøv at høre, vi bliver ramt af en pandemi. I må holde afstand, I skal vaske hænder, I skal ikke gå på arbejde, og I må ikke være i mere end 10 af gangen osv. Og folk følger det, ikke? Altså, og med det resultat, at antallet af døde i coronakrisen styrtdykker, ikke? Altså, det er jo ret, det er jo ret utroligt, når du tænker over det, altså, ikke? Og det, altså, og det vidner jo virkelig, altså nu kommer der jo en økonomisk efterspil, som vi ikke ved, hvordan ender, men igen det her meget stærkt regulerede samfund, som er meget konsensusbaseret, hvor arbejdsmarkedets parter går sammen, finder en løsning, de forskellige partier går sammen, finder en løsning, laver nogle hjælpepakker osv., det er ret fantastisk at opleve, synes jeg. Altså det må jeg sige, altså det giver jo virkelig tiltro, altså tro på, at fundamentalt set er Danmark et meget, meget stærkt, velfunderet samfund er.
Og det er vel i virkeligheden som fuldstændig så rigtigt, som du siger, at det er her i sådan en situation, at det der usynlige, den her mærkelige, udefinerbare sammenhængskraft, som man jo taler om, at det er her, den viser sit værd, altså hænger tømmerflåden sammen, eller gør den
præcis,
ikke?
Lige præcis, ikke?
Og hvordan tror du, det vil påvirke os efterfølgende, altså når det er blevet synliggjort på den her måde, vil man tænke tilbage senere på, at når vi står sammen, fordi at, du ved, vi klarede det på den måde, altså følelsen af, at man simpelthen bor i et velfærdssamfund, vil det gøre os stærkere?
Ja, det tror jeg. Jeg tror fællesskabet, altså hvis det viser sig, at vi kan håndtere alle de problemer, der kommer i kølvandet på det her, for der kommer jo store økonomiske problemer, det må vi regne med, men vi formår at håndtere det, så tror jeg, at vi har styrket, kan man sige, samfundssindet i Danmark meget. Mm. Altså, og grundlæggende set, så kan man jo spørge sig selv, det har jeg faktisk selv spurgt mig selv om, og jeg ved ikke, om jeg har fundet svaret, men hvad er det der samfundssind egentlig? Altså, hvad fanden er det for en størrelse? Ikke? Fordi det er utrolig svært at sætte ord på, men jeg tror måske, at man kan sige det. Altså, hvis du kigger på et diktatur på den ene side, hvor at man kan sige, stater dikterer mennesker, hvordan de skal leve, og du har, hvad kan man sige, et meget, altså USA på den anden side, for eksempel et super liberalt samfund, hvor man i hvert fald er sin egen lykkesmed. Så det, der kendetegner det her danske eller skandinaviske velfærdssamfund, er jo en mærkværdig ting, hvor at man egentlig man bliver født som enkelt menneske ind i et meget stærkt fællesskab, ja. Men så bliver man faktisk sat fri. Altså man bliver, vi tillader jo, at det enkelte menneske kan forfølge egne drømme og ambitioner i sit liv, men har en forventning. Altså vi har alle sammen en forventning om, at de her mennesker, der får lov at forfølge egne drømme, på basis af det her store, stærke fællesskab med folk, gratis skoler og lægehjælp og alt det her, at de vender tilbage til fællesskabet og bidrager til det. Ikke?
Mm.
Og det er jo derfor, altså, og det er der ingen garanti for. Altså det er en social kontrakt, kan man sige. Det er jo det, der gør det skrøbeligt. Altså det er jo en social kontrakt. Men det er jo derfor, tænker jeg, at hvis der er noget, man virkelig hader i Danmark, så er det for eksempel folk, der går i skattely på Bahamasøerne eller sådan noget. Ikke? Efter de har, deres børn har gået i danske skoler, og de er danske statsborgere og fået og nyt godt af velfærdssamfundets goder. Dem, der ligesom forlader landet og gemmer skattepenge eller penge i, på Bahamasøerne osv., når de bliver opdaget, så er de virkelig lagt for had, ikke?
Jo.
Og det er jo fordi, at vi har hele vores samfundsmodel hviler på denne her meget skrøbelige kontrakt mellem borger og stat eller borger og samfund om, at vi skal gå tilbage og bidrage til fællesskabet igen, ikke? Altså for at det hele kan køre rundt, ikke? Og det er jo en fantastisk interessant model.
Jo, og det synes jeg i høj grad tyder jo på den her fælles identitet, der måske lidt er under... Altså det er jo super, det er jo forandringer af massiv karakter.
Ja.
Men den her, det er jo en form for en ny national identitet, tænker jeg.
Ja.
Som jo er interessant, fordi at det er et individuelt problem, som rammer de mest sårbare, de ældre og de immunsvækkede, men som fællesskabet er nødt til at steppe op for at løse.
Ja.
Det er vel også en relativt ny ting,
ja,
at
det er det.
Kriser
det
er på det. Den måde skal håndteres på andres vegne.
Ja, det må man sige, det er det. Altså hvis jeg tager i Sibirien for eksempel, men det er jo noget, der har været spredt over store dele af Arktis, der har du jo det, man kalder frivillig død, altså blandt et folk, der hedder Chukchi i Sibirien, altså at når den gamle, ældre person der bliver syg eller ikke kan bidrage, så beder vedkommende faktisk om selv at blive slået ihjel. Altså af familiemedlemmerne, ikke?
Eutanasi.
Ja, det er det.
Ja,
fuldstændig, ikke?
Ja. Aktiv dødshjælp, ja.
Og det lyder jo meget brutalt, og det er det måske også, men det er jo også forbundet med meget... Altså, det er ikke noget, folk bare gør per automatik. Det er forbundet med stor, kan man sige, sorg og så videre. Men altså ikke desto mindre, så er det sådan, det fungerer der, ikke? Og der kan man sige, at det står i fuldstændig modsætning til det, du beskriver, vores samfund gør, ikke? Altså hvor at vi bliver ramt af en virus, som tilsyneladende primært rammer dem, der er svage, altså fysisk svage eller gamle. Og hele samfundet altså stopper op. Altså tillader, at arbejdsløsheden eksploderer og så videre, for at kunne beskytte de her svageste borgere, ikke? Altså, det er helt utroligt, altså helt unikt.
Ja, det er jo en omvendt darwinisme på en måde, ikke? Så det er jo ikke survival of the fittest.
Eller nej, det er det sgu ikke.
Nej, det er jo survival of the kindest, eller den mest empatiske samfundsmodel, der lykkes her.
Ja, og det vidner jo om, at vi lever i en hvad kan man sige, der er sket et kan man sige sådan et slags civilisationsløft, kan man sige, hvis man skal være meget optimistisk, ikke? Altså det er jo noget, der bliver diskuteret meget, det der med kulturhistorien indbygget en slags evolutionær hvor at altså samfundet, menneskeheden bliver bedre og bedre, eller er det en løgn, ikke? Altså det var jo noget som sådan nogle evolutionister tænkte, altså promoveret for 150 år siden, kan man sige, altså det der med, at samfundet blev mere og mere civiliseret, og som jo ellers har været stendødt, fordi så kom 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, altså du ved ikke, du finder ikke noget mere barbarisk og så videre, men det er jo noget, der er kommet op igen, ikke, fordi at når man kigger ligesom, altså det kommer jo an på med, hvilke briller man kigger, kan man sige, man kan jo også se de mest forfærdelige ting. Men man kan jo også se, altså, at på globalt set er antallet af folk, der dør af sult, for eksempel, det er jo faldet massivt. Ikke? Antallet af hære, der invaderer andre lande, er faldet ekstremt. Altså, der er lige Rusland med en undtagelse der, Ukraine og sådan noget. Men der er jo nogle, altså, og ligesom med corona her, ikke, hvor at hele samfundet ligesom træder ind, ikke, og prøver at afhjælpe det. Altså, men det, altså jeg tør ikke spekulere på, om der er sådan en civilisationstrend, fordi Altså, det kommer jo an på, at du kan jo også finde utrolig mange eksempler på det modsatte, kan man sige, ikke? Altså, af barbariske ting, men det er tankevækkende, altså, det er meget usædvanligt i menneskets historie, altså, det må man sige.
Jeg synes også, det er interessant det her med, at globaliseringen, som jo så har skabt den her lille bitte landsby, hvor infrastrukturen er, at vi rejser som aldrig før, og vi kommer hinanden ved som aldrig før, men det gør også bare, at det er de selvsamme strukturer, som sådan en virus kan vandre fra et marked i Wuhan til resten af verden på i løbet af ingen tid. Ja. Altså, tror du ikke, at den her globalisering, den måske er lidt på vej et andet sted hen nu? Oh. Altså en anden form for global identitet, hvor vi godt kan sidde og se hinanden i sådan nogle world koncerter, der samler penge ind, men vi kommer sgu ikke til at give naboen hånd det næste lange stykke tid.
Nej, men det tror jeg, altså man kan jo sige, at hver gang der er en krise, så taler vi altid om, at det vil ændre vores fundamentale blik på verden og vores adfærd og sådan noget. Ikke? Det kan jeg også huske, det talte man jo meget om under finanskrisen, altså sidst, ikke? Og nu var ligesom det hele det der grådige kapitalistiske system der, det ville blive ændret og sådan noget. Og noget blev måske også ændret, men fundamentalt set fortsatte vi jo præcis på samme måde som før. Og jeg tror, det afhænger meget af, hvor lang tid den her krise varer, og hvor dyb den bliver. Om den går ind og ændrer vores adfærd permanent. Men den har jo potentialet til det, kan man sige. Ikke? Der er jo både, kan man sige, der er hele det her sundhedselement i det. Men den kommer jo med en anden krise, klimakrisen, som jo også er blevet dybt præsent. Og der kan man sige, at hele globaliseringen, altså i hvert fald den måde, vi både rejser på, og også få altså hele vores, den måde, vi producerer på og transporterer varer osv., det er jo ikke holdbart, kan man sige. Altså det ved vi jo på grund af klimakrisen. Og der tror jeg sgu, der kommer noget eftertanke. Altså, der kommer nok også noget eftertanke i forhold til, hvor, altså også den rent lavpraktisk økonomisk, hvor meget tør jeg som virksomhedsejer at få produceret i Kina, for eksempel, ikke? Altså, hvis nu der udbryder en ny sundhedskrise, altså jeg mener, det er jo, altså, corona er den sidste af en række, kan man sige, begyndende epidemier, ikke? Der kommer derfra, ikke? Altså, tør jeg have hele min produktion liggende der, eller skulle jeg hellere betale noget mere i løn, og så have den sikkerhed, der ligger ved at have det tættere på hjemmemarkedet eller sådan noget. Altså jeg tror også, der er sådan nogle overvejelser, der kommer ind over, ikke? Så jeg håber jo meget, at det forandrer noget, altså især i forhold til klimaet, men inden vi ligesom løfter armen i jubel over det, så synes jeg bare, at når jeg kigger tilbage på finanskrisen, så synes jeg, man sagde meget det samme, ikke? Og hvor meget blev egentlig forandret, det synes jeg, det kunne man godt tænke sig at evaluere. Det gør jeg godt. Det synes jeg ikke, der er meget få, der er evalueret på, men det kunne være interessant, ikke? Ja. Altså, fordi
bestemt.
Mit indtryk er, at så meget blev sgu heller ikke forandret, vel? Altså, nej.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om den måde, som mennesker agerer på i sådan en sammenhæng, som vi nu har været i, hvor vi på en måde er blevet uniformeret. Altså vi har haft den samme setting, de samme rammer, de samme mere eller mindre. Altså vi skulle gøre det samme. Og det betyder jo så, at nogle som ritualerne, altså det blev ritualiseret. Vi begyndte at få en form for kriseritualer, for eksempel. Ikke? Fællessang opstår lige pludselig, og der står folk og synger på altanerne. Ja. Hvad betyder det, at man faktisk lader mennesker gøre noget på samme måde i så lang tid?
Altså, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, der er jo skrevet uendelig mange bøger om ritualer, og hvorfor vi har dem, og hvad de betyder, og så videre, men altså, der er et meget interessant studie af min gamle vejleder i Cambridge, der hed Caroline Humphrey, og en, der hedder James Laidlaw, der skrev en bog, der hedder The Archetypical Actions of Ritual, hvor at det, hun ligesom siger, det er egentlig, at jo mere, rituel adfærd kan ligesom gradbøjes, ikke? Altså, du ved, du har meget, noget, der er meget ritualiseret, og noget, der er mindre ritualiseret. Men ud fra det, hvis du ser på meget ritualiseret adfærd, det er der, hvor folk gør ligesom fuldstændig det samme, om det så er et tempel, eller hvad det nu er. Men det, hun faktisk siger, det er, at det, der kendetegner meget ritualiseret adfærd, det er, at intentionerne, altså de intentioner, vi måtte have med for at gøre ting, er ligesom sat ud af spillet. Altså det vil sige, at man kan gå rundt og tænke på, hvad fanden man vil, men man gør bare det, de andre gør, ikke? Og Altså, og derfor er det faktisk lidt en gåde, hvorfor man, hvorfor man gør det, bliver konklusionen, ikke? Altså,
ja.
Men man kan jo sige, altså, fordi i virkeligheden så behøver folk ikke at tænke det samme, bare fordi de står og gør det samme. Altså, der er en, hvad kan man sige, der er et skæring mellem det, du gør, og dine intentioner, ikke? I meget ritualiseret adfærd. Men når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl. Altså, jeg mener, altså, der ligger jo noget i, altså, der er jo også et element, som er, at ritualer og det, man gør sig ting sammen, gør, at du får et fællesskab, ikke? Altså, og det er igen tilbage til den der, altså, det her med de fælles fortællinger også. Altså, det er jo den samme, altså, det at vi alle sammen holder juleaften den 24. og spiser enten and eller hvad hedder det, svin, og danser med juletræ og holder de der. Det er jo helt ekstremt vigtigt, hvis du skal have et samfund, der binder sammen. Altså, det er, at vi alle sammen gør noget samtidig. Altså, så, og vi tillægger det værdi, ikke? Og der tror jeg da helt klart, altså, som vi talte om før, altså, at denne her krise, i hvert fald indtil videre, har helt klart styrket sammenholdet, sammenhængskraften, altså, i det danske samfund. Fordi vi lever alle sammen, vi gør, nogle sidder i sommerhus, nogle sidder i hus, nogle sidder i lejlighed, men vi er alle sammen isoleret, vi deler alle sammen den samme erfaring, ikke? Og det var også det, man gjorde under krigen, ikke? Altså det at være besat, vi delte alle sammen erfaringen af at være besat, og det skabte et sammenhold, ikke? Og det kommer det gør den her krise også. Men det er klart, at trækker den ud i årevis med store økonomiske problemer og ny depression og hvad ved jeg, eller i USA, altså du ved, nu har de godt nok meget klogt gjort coronabehandling gratis, men altså ellers kunne man jo have frygtet, at folk lå og døde på gaden, ikke? Og begyndte at lute forretninger og sådan noget, så kan det jo hurtigt slå over og blive noget andet, ikke?
Ja. Men tror du, og til forskel fra andre fortællinger, man måske traditionelt set har brugt, for eksempel politisk til at sige, at danskerne er sådan nogle her.
Ja.
Den her krise har vel jo i virkeligheden også potentiale til at løfte sig ud over de der meget, hvad kan man sige?
Ja, floskelpræget.
Ja, floskelpræget, der hvor man ligesom, fordi her er det sådan noget, vi løfter i fællesskab, uafhængigt af rig,
gammel,
religion, politisk overbevisning,
fuldstændig.
Og der er det måske i virkeligheden en mere samlende fortælling, og tilbage til lidt det her, du fortalte omkring, hvordan stenaldersamfundet automatisk regulerede sig selv, fordi at man stepper op, du ser heltebilleder, som er usandsynlige, fordi her er det altså bare nogen, der stepper op og begynder at hjælpe de ældre i opgangen.
Ja.
Og måske i virkeligheden giver folk noget at være noget for. Altså, dine handlinger har faktisk lige pludselig noget formål og mening, som du ikke har til hverdag.
Altså, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, fortællinger har jo ikke nogen, altså fælles fortællinger har ikke nogen værdi, hvis de ikke er forankret i kroppen og forankret i menneskers erfaringer.
Mm.
Altså, og det kan vi sige med fuldstændig sikkerhed, fordi hvis du ser på sådan noget som Sovjetunionen, altså som virkelig har gjort et stort indtryk på mig, fordi jeg levede i Sibirien, da det kollapsede, og boede der i mange år efterfølgende derude, altså, og så vitterligt det der civilisationskollaps, ikke? Altså, som ingen kunne have forestillet sig, altså, hvor et helt samfund bryder sammen, og det er mafiaen, der kommer til at styre det hele, og lønninger bliver ikke udbetalt, og skolerne kollapser, og alt det der. Altså, det, der kendetegnede Sovjetunionen i de sidste årtier af det periode, det var jo, at sovjetpolitikerne lavede fortællinger, som på ingen måde refererede til folks reelle erfaring. Altså, altså de stod og sagde, at vi har nået proletariatets hvad kan man sige, paradis på jord, mens at befolkningens erfaring var at stå i timelange køer for at få noget brød. Ikke? Altså, der var ingen sammenhæng mellem det, der blev fortalt, og det og den praksis, der eksisterede. Ikke? Og derfor så kan man sige, at og det er jo også det, altså man kan sige, hvis du kigger på før corona, altså hvor at du havde nogen, der talte en meget, kan man sige, nationalromantisk agenda politisk, og der var andre, der talte globalisering og så videre, så positionerede folk sig jo i forhold til de partier, i forhold til, hvad deres erfaringsverden var, ikke? Altså, at hvis man boede et sted, hvor man ikke var en del af globaliseringen, og man ikke rejste rundt der og til konferencer og så videre, så er der måske en tendens til, at man ville føle, at de politikere, der stod og talte det nationalromantiske projekt, det var dem, der talte mest op imod ens verden, ikke? Mens at hvis man var, hvad ved jeg, ansat på en universitet og rejse på konferencer 10 gange om året osv., så vil man vælge et andet parti. Lige nu har vi en situation, hvor alle deler den samme erfaring. Altså uanset om du tilhører en klasse eller en anden klasse, eller om du bor i Jylland eller København eller hvad, du deler erfaring, og det er sindssygt stærkt. Altså, på din krop mærker du i virkeligheden, altså du mærker fællesskabet i dets fravær, og det er jo det, der er så mærkeligt, ikke?
Ja.
Altså, ikke? Du mærker det igennem dit fravær, og fraværet ligger jo i, at du ved, du har en forestilling om, og den er også reel, at alle andre lever på samme måde som dig lige nu.
Det er klart, altså, og man behøver nemlig ikke at forklare, når det er, at man ringer op til folk, eller hvis man skal melde afbud eller et eller andet, så ved folk jo, jamen, det er der ikke noget at gøre ved. Og det er jo i virkeligheden netop den der fælles forståelse, vi får skabt, og ikke behøver at skulle gøre os umage for at sætte os ind i andre situationer.
Ja.
Rane, det sidste spørgsmål, ej, det er faktisk det næst sidste spørgsmål, det handler egentlig lidt om Nationalmuseet. Er det, sådan som du ser det, er det meningen, at den institution skal spejle danskerne, hvem vi er, hvem vi er ved at blive til, eller hvem vi engang var, altså som et spejl, eller er det din ambition, at Nationalmuseet er med til at forme vores identitet, vores fælles oplevelse? Ja. Altså, er det en dynamisk eller en statisk mission?
Nej, men det er, jeg tror, det er begge dele. Ikke? Altså, i virkeligheden, det der med at spejle er ret væsentligt. Altså, fordi nu vi sidder med planer og forhåbninger om en stor ombygning, så vi kan få nogle andre udstillinger og nogle andre måder at kunne lave noget for publikum og så videre. Og derfor har vi jo været meget tvunget til at spørge, hvad fanden er det egentlig Nationalmuseum skal og så videre. Og det har man egentlig ikke spurgt sig selv tidligere i rigtig mange årtier, selvom man har fået ombygninger, fordi de ligner i og for sig meget hinanden, altså udstillingerne og så videre tidligere.
Ja.
Og det er jo meget væsentligt. Altså et museum som Nationalmuseet skal afspejle, efter min mening, skal på den ene side afspejle, hvad kan man sige, hvor er Danmark henne, og hvad er det for en fortælling om Danmark, der gør sig gældende i vores generation. Men den skal jo mere end det, fordi den skal også, apropos det vi talte om, hvorfor historie er vigtig, altså at give nogle billeder på, hvor vi skal hen. Altså give nogle perspektiver, nogle måder at være menneske på, måder at være museumsgæst på, som peger ud over egen tid, ikke? Altså, og så den skal begge ting, og det er jo det, der gør det det er det, der gør det så skidesvært, men det er det, den skal faktisk begge ting. Altså, ikke, du kan ikke bare et Nationalmuseum kan du ikke bare lave til et eller andet, hvad kan man sige, sådan et eller andet eksperimenterende teater eller sådan noget, vel? Altså, fordi det har også en rolle i at skabe, kan man sige, ryggrad, altså en rodfæstethed. Den må man ikke glemme, men rodfæstetheden skal jo ikke gå ind og dominere det hele, fordi så bliver det jo bare et kedeligt og statisk museum, som ligesom vil stå, men som ingen, så meget få mennesker gider at besøge. Det skal også være pege fremad og være spralsk, ikke? Men det skal begge dele.
Og skabe oplevelser.
Ja.
Jamen det er nemlig lige præcis det, der jo gør, at det er uforudsigeligt, hvad det er, der kommer, fordi I er nødt til at agere som en del af en vekselvirkning med det omgivende samfund, og dermed også give noget den anden vej.
Præcis.
Nå, men du får simpelthen det sidste spørgsmål, det er faktisk det, jeg glæder mig til at stille mest, og det er, er du mest til Robert Langdon fra Dan Browns univers, eller Indiana Jones?
Nå, jeg ved ikke, hvem den første er. Hvem er det? Siger du, hvem er den første?
Robert Langdon, det er fra Dan Browns, ham med Tom Hanks figur, altså ham, der bliver spillet af Tom Hanks i Engle og Dæmoner og Da Vinci-koden.
Okay. Nå,
ja,
det er rigtigt. Nå, ja, ham der. Ja,
altså,
ja,
ham symbol.
Ja, eller Indiana Jones.
Eller Indiana Jones, ikke? Du kan godt se, det er lige midt imellem.
Det er to fantastiske.
Du får kun lov at vælge en.
Ja, men så tager jeg Indiana Jones. Altså, men det er jo, altså, og jeg ved godt, han er måske lidt mere plat, men når alt kommer til alt, så er det jo ligesom det rå eventyr, og det der med at tage ud i ukendte dele og finde gemte skatte, det slår sgu alt, altså.
Ja, det er godt. Det er fint. Jamen, det er også det svar, jeg tænker, at jeg havde regnet med, men man ved jo aldrig, hvor meget museumsdirektør du er blevet.
Ja, det er rigtigt.
Men Rane, tusind tak for, det har været en rigtig fin snak. Jeg synes, vi er kommet meget rundt.
Tak.
Og,
ja, det har været spændende, tak.
Vi krydser fingre for, at I snart kan få besøg af danskerne igen, eller få...
Ja, danskerne på museum.
Ja, præcis. Ja, og tak til lytterne for jeres tid, og have brugt tid og fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord.
Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden, og have en dejlig dag.